Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir hans ræðu. Ég held að við deilum nú skoðun í þessu máli, en það ýmislegt sem að við höfum verið að reyna að varpa hér ljósi á í þessu og af hverju menn eru að keyra þetta svona hart fram. Við höfum haldið því fram og með réttu að hér séum gríðarlega viðkvæma málaflokka ræða og það sé ekki viðeigandi að keyra hann inn í ófrið eins og hefur verið í þessu máli og rjúfa þannig svona ágæta samstöðu sem verið hefur verið pólitískt núna langa hríð. Þá höfum við gjarnan fengið þau svör hér að við séum að gera úlvalda úr mýflugu. Og sagt var við mig hér í gær að þetta væri einhver stærsti úlvaldi og minnstu mýflugu sem að viðkomandi hefði séð hér, sem við varum að gera á þessu máli. Þá velti maður því fyrir sér hvort að þingmaðurinn viti ef að þetta svona lítið mál. Eins og ráðherrann hefur líka sagt hér, þetta sé bara eitthvað svona smottir í stjórnkerfisbreyting og breytingu fyrir málaflokkin. Hvers vegna eru þá menn að keyra þetta hér í gegn með þessum hætti? Hvers vegna í fyrsta lagi að skapa þennan ófrið, í öðru lagi að hérna, keyra þetta fram með afar óvenjulegum hætti gegn nefndina? Þar að segja það sem engungu voru gefnir tveir fundir eftir að umsagnarfresti lauk með hérna dagsfyrirvara eða dagsmillibili og svo frammeðis og svo verið að keyra hér inn í kvöldfundi og engi vill ræða við okkur okkar tillögur og það með hvað hætti við gætum mögulega lent þessu til þess að freista þess að skapa aftur frið þennan málaflokk. Þannig að ég spyr háttvirtan þingmann, getur verið að hæstvirtur ráðherra sé ekki að segja okkur satt og rétt frá þegar hann heldur því fram að þetta sé smámál ef miðað við með hvaða hætti menn að keyra þetta hér í gegnum þingið og af hvílíku afli menn eru að því hér og nú.
Háttvirtur áttundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Ögmundur Jónasson svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, ég